pār mums pašiem.
Vakar raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Ernests Valds Fjodorovs, un šovakar studijā mums viesojas Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes pārstāvji, mācītājs Krists Kalniņš, labvakar.
Labvakar.
Un arī tulkotāja Elva Klotiņa.
Labvakar.
Un aktrise un režisora un arī projektu vadītāja Ieva Glika.
Labvakar.
Mums ir vairāk iemeslu tikties tieši šādā sastāvā, jo pagājušā gada nogalē ir izdota un arī prezentēta Henrija Nouvena grāmata Dzīve kā mīļotajam, par ko Krists Kalniņš ir sacījis, ka tā ir viena no īpašākajām un viņam nozīmīgākajām grāmatām, pie kuras izdošanas ir strādāts vairāk nekā divus gadus, un ir vēl otrs iemesls, tās ir mīlestības liecības, kas atrodamas Ģertrūdes draudzes YouTube kanālā. Vismaz divas reizes manā tekstā ieskanējās vārds mīlestība, bet aiz tā slēpjas tik daudz arī novazātu un triviālu pieņēmumu, un tāpēc šovakar mums vajadzētu atklāt pirmkārt, ko nozīmē dzīvot kā mīlētam vai kā mīļotajam, kā raksta Henrijs Nouvens, un kāpēc tev, Krists, arī ar tavu dziļo garīgo pieredzi, šī nebūt netik biezā un arī viegli izlasāmā grāmata ir tik svarīga. Taču vispirms noskaidrosim, kas tad ir Henrijs Nouvens?
Noskaidrosim.
Noskaidrosim.
Henrijs Nouvens, tātad Henrijs Nouvens ir katoļu priesteris, kurš ir dzimis 1932. Gada. 24. Janvāri Holandē. Viņš bija vecākais bērns savā ģimenē, un pēc tam viņš brauc uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur jau viņš kļuva par profesoru dažādās universitātēs, piemēram, Jēlā un Notre Dame un arī Harvardā Divinity School viņš bija. Profesors, viņš ir vairāk, man liekas, 39 grāmatu autors savā laikā, publicists, un es domāju, ka viņš ir viens no 20. Gadsimta, no tādiem līdzās Tomasam Mertonam un vēl kādiem autoriem, viens no lielajiem tādi kristīgā garīguma autoriem, un kā tu teici, varbūt tas atšķirīgais, piemēram, no Tomasa Mertona, kas arī bija katoļu priesteris, Henrijs Nouvens rakstīja ļoti vieglā, saprotamā un ļoti personiski intīmā valodā, un tāpēc es ticu, viņa grāmatas ir arī, katra viņa grāmata ir tāds dziļš personisks piedzīvojums satikšanās gan ar pašu Henriju Nouvenu, ar viņa ticības dzīve, ar viņa garīgās dzīves izaicinājumiem, ar viņa attiecībām ar Dievu un cilvēkiem, izaicinājumiem, brīnišķīgām pieredzēm. Katrā ziņā, jā, kā jau tu pieminēji, Henrijs Nouvens, es iepazinos, pirmā grāmata bija Inner Voice of Love, jeb iekšējā mīlestības balss, kur es arī ceru tuvākos gados, ka mēs iztulkosim, jo arī tā ir viena no tādām unikālām grāmatām par viņu pašu pieredzi, par to, kā viņa ievainotā sirds, mīlestības ievainotā salauztā sirds, kā viņa dziedinājos, ejot cauri depresijai, atrodoties arī nu tādā noteiktā garīgās dziedināšanas procesā, kas ilga vesela pusgada, un viņš rakstīja dienas grāmatu, kas pēc 8 gadiem iznāca ar nosaukumu iekšējā mīlestības balss. Bet kāpēc tieši šī grāmata dzīve kā miļotajam, jeb angļu valodā mēs pazīstam šo grāmatu kā Life of Beloved, un mums bija visādi tulkojumi iespējas nosaukumam. Bet kāpēc dzīve kā miļotajam? Tāpēc, ka es šo grāmatu arī sastapu, jeb šī grāmata sastapu mani, jeb Henrijs Novens, šajā grāmatā sastapu mani tad, kad manī bija tāds dziļš jautājums tieši par manu kristīgo identitāti, par identitāti, kuru mēs ļoti labi pazīstam, ienākot baznīcā, kura mums tiek piedāvāta ar vārdiem, ka Dievs tevi mīl, ka tu esi Dieva bērns un ka debesu Tēvs ir tavs, tas, kas tevi mīl. Bet tajā pašā laikā, cik šie vārdi no tādas pazīstamas patiesības kļūst par tavu nu, tādu pamatu, garīgo pamatu, ticības pamatu, attiecību pamatu ar Dievu un izrādās, ka man ļoti, ļoti pietrūka šī puzles gabaliņa, ko šī grāmata dzīve kā mīļotajam man iedeva. Ja? Un šeit, tur, protams, varbūt, lai es nerunātu visu vakar viens, varbūt Elva pastāstīs, ar ko šī grāmata ir īpaša, un varbūt es pēc tam vēl pielikšu no savas puses, ar ko šī grāmata ir īpaša, bet varbūt Elva pastāsti, ar ko šī grāmata ir īpaša.
Jā, man jāpiekrīt, ka man tā arī tā personīgi tieši tajā laikā pieskārās, kad arī tu mani ar to iepazīstināji. Tieši šādā pašā brīdī, kad bija vajadzīgs kaut kāds izrāviens, ja tā var teikt, vai varbūt tāds dziļāks pieskāriens, pareizāk sakot, tieši tai patiesībai, ka es esmu Dieva mīlēts bērns, jo kamēr tā paliek tāda patiesība prātā, tā īsti neko neizmaina dzīvē un praktiskos lēmumos un arī emocijās un dažādās sajūtās par to, kas notiek. Bet tad, kad tā kārtīgi nonāk no prāta līdz sirdī, kā mēs bieži vien sakam, tad arī tā ir tāda reāla ietekme un tad arī tā ir tāda izdzīvojama ikdienas, par ko arī ir šī grāmata principā, ne tikai par to, kā to satvert vienā brīdī, bet Henrijs Novens arī izvada cauri tās grāmatas gaitā, principā tam, ka mēs jau esam mīļotie, bet reizē mums katru dienu un ar vien vairāk ir jākļūst par Dieva mīļotajiem un jā, un tad viņš arī piedāvā tādus praktiskus padomus, kas, man liekas, ļoti noderīgi, jo dažkārt kristīgās grāmatās ir tāda tendence izstāstīt skaistu patiesību, bet neiedot īsti nevienu instrumentu, ko tad man ar to darīt. Un tad šī grāmata tādā ziņā, man liekas, arī praktiski noderīga, ne tikai tāda sirdi sildoša un samīļojoša, bet tad pēc tam noliekama plauktā, bet arī lietojama ikdienas situācijās, kad mēs saskaramies ar pasauli, kura mums stāsta, ka mēs neesam ne mīlami, ne mīļoti un vispār neesam nevienam vajadzīgi, tad šis ir kaut kas tāds, ko var paņemt un atkal atgriezties un lietot arī praksē.
Jā, starp citu, ja es jau varu piebilst, tad tā Henrija Noventa, tās grāmatas varbūt tā galvenā doma ir tā, kā no patiesības par to, ka tu esi Dieva mīlēts, kā tu nonāc līdz dzīvei, kurā tu dzīvo kā Dieva mīlēts. Kā no patiesības, ka tu esi mīlēts, nonāc pie dzīves kā Dievu. Un tā ir milzīgi atšķirīga. Un kā jau Elva arī minēja, ir soļi, kurus Henrijs Novens ved cauri, ņemot par pamatu stāstu no evaņģēlī, kurā Jēzus paņem maizes, paceļ, pateicās, pārlauž un tad izdala. Ja, un tie ir tie soļi. Bet kas ir īpaši šai grāmatai arī ar to, ka šī grāmata nav rakstīta nu tā kā varētu teikt milzīgai auditorijai. Šīs grāmatas prologā mēs lasām, ka tā grāmata ir rakstīta viņa ļoti labam draugam Fredam, kas ir jūds pēc savas tautības. Viņš nav bijis ļoti reliģisks, viņš ir bijis ļoti laicīgs cilvēks, Ņujorkā ģimenes cilvēks, publicists, man liekas, vai skolotājs. Bet viņiem ir tāda ilga draudzība ar Henriju Novenu šis draugs Freds Henrijam Novenam ik pa laikam tā kā palīdzēja, viņa grāmatās deva kaut kādus komentārus tieši no nu, žurnalistikas, publicistikas viedokļa. Bet tad vienā brīdī Freds jautā Henrijam Novenam, vai viņš būtu gatavs uzrakstīt tieši tādiem cilvēkiem kā viņš, kas ir absolūti nereliģiski, absolūti nekristīgi, absolūti tālu no tā visa, kur dzīvo Henrijs Novens. Un tas interesantais, ka Henrijs Novens ar tādu milzīgu entuziasmu metās iekšā un raksta. Un viņš uzraksta to grāmatu, un viņš tagad ir priecīgs, ka viņš tagad ir uzrakstījis grāmatu priekš sava drauga Freda, un epilogā grāmatu mēs lasām, ka tas draugs izlasa un pasaka vispār, ka tā grāmata viņa nav uzrunājusi. Ka viņš ir vispār tā kā, nu, ka Henrijs Novens pat nesaprot, cik tālu, ja viņš ir no tā, ko viņš šeit raksta. Un tad Henrijs Novens ir interesanti min epilogā par to, nu, kad jā, nu, ka viņš ir tā kā aizmirs, ka viņš tur jau runā par burāšanu un par okeānu ar cilvēkiem, kur nav nevienu reizi vispār jahtu redzējuši un okeānu piedzīvojuši. Jā. Bet tas interesantais bija tas, jā, tur ir divas interesantas vietas. Viena lieta, ka man liekas, pēc kaut kādu pusgadu vai gadu viņš aizsūtīja šo draugu, šo grāmatu saviem kristiešu draugiem, jā, un tie viņam teica, Henrij, tā ir labākā grāmata, jā, ko te esi uzrakstījis. Un otra lieta, ar ko viņš šajā epilogā pabeidz, ir jautājums, ko es arī bieži esmu domājis, ja, vai vispār mēs sabiedrībā tik sašķeltā ideoloģiski, reliģiski, ja, vai mēs varam vispār vienoties zem kaut kā, ko mēs kopīgi tā kā apzīmēt ar vārdu svēts, ar vārdu Dievs. Ar vārdu, ja, ar šo, un tas ir tagad tāds jautājums, kas paliek, un es atceros, bija man viena intervija arī ar vienu cilvēki, kā reiz ar vienu aktieri, brīnišķīgu aktieri, un tur mūs vadīja cauri. Tādā intervijā, ja viņš nav ticīgs cilvēks, un jā, viņš runāja par to, nu, par, mēs runājam toreiz par kristīgu simbolu izmantošanu mākslā, un tad, nu, jā, tur bija tā no viņa puses tāda, tāds neliels skepsis par to, nu, ko mēs tur kristieši uztraucamies par to, ka mūsu simbols, jā, izmanto mākslā visādos iespējamos un neiespējamos veidos un par ko mēs tur aizvainojas. Un tad es viņam teicu, bet iedomājies, nu, kad tavu mātis kaut kādu fotogrāfiju, jā, piepeš kāds izdomātu, jā, jeb kādā veidā mākslas dēļ, nu, jeb ko tur, jā, izdarīt. Un tad man toreiz bija jādomā, jā, par to, ka varbūt, nu, māte, jā, varētu būt tas kaut kas, uz ko mēs kā sabiedrība varētu noskat, nu, tā kā vienoties, ka tas ir kaut kas svēts, jā. Bet atgriežoties pie grāmatas, tā grāmata ir īpaša, ar to es domāju, ar ko tā grāmata ir īpaša, lai šodien pateikt, ka viņu tad, kad tu lasi, tu jūti, ka Henrijs Novens ar tevi runā kā ar labāko draugu. Un tas man vienā brīdī tā doma, tā, viņa man tā pārsteidza, ja es domāju, nu kā, nu kas ir tajā grāmatā, tikai, protams, viņš raksta unikāli, domas ir dziļas un gudras un vienkāršas liekas, ka to var arī bērni lasīt, bet tas īpašais tajā grāmatā ir tieši tas personiskais, ka viņš viņu rakstīja vislabākajam draugam konkrēti tieši cilvēkam, un tur to mīlestību var just, cauri tai grāmatai, ja, un tāpēc, tad, kad tu atver to grāmatu, sāc lasīt, viņi burtiski tev iesūc iekšā, ja viņi iesūc tev iekšā, un jā, es tiešām novēlu katram vienam šo grāmatu izlasīt, ja, lai piedzīvot kaut ko skaistu, ja, ne tikai, jā, patiesība, ka tu esi Dieva mīlēts, bet ka tu vari dzīvot kā Dieva mīlēts. Un tas nav vieglas ceļš, tas ir garīgās dzīves ceļš, kur jāiet pa posmiem caur, kā jau vēl teicu, jā, tur ir savi garīgi uzdevumi, jā, kas tev ir jāizdara, lai tu varētu tuvoties un beigās nonākt tajā patiesībā.
Elva teica, ka Henrijs Novens iedod instrumentu, nevis vienkārši pasaka, kā vajadzētu, bet iedod praktisku to pieredzi, kā nonākt līdz tai praktiskai pieredzei, ka tu patiešām esi Dieva mīlēts. Bet tu minēji, nu, ka viņš ir rakstījis savam labākajam draugam, Fredam, ar kuru viņiem arī visu laiku ir komunikācija bijusi, bet tā pirmā sastapšanās, kad tu sāki grāmatu ievelkt, tā patiešām ievelkt, tāpēc, ka tik līdz kā tu sāc lasīt, tu nevari novērsties, jo nu, kaut vai tā viņu sastapšanās, ka pie viņa atnāk kāds žurnālists, kuram, nu, tad ir jāveic intervija, un viņš redz, ka tas žurnālists ir nemazākā mērā nav ieinteresēts tajā, ko viņš tā kā vēlas viņam pajautāt. Un tā intervija ir nu, tāda formāla, neizdevusies, un tālāk viņš viņam sāka vaicāt, kāpēc jūs īsti darāt to, vai jums patīk darbs. Nē, nepatīk, bet nauda jāpelna. Un vienkārši tas dialogs bija kaut kas tāds pārsteidzošs. Mēs tagad nevaram to visu citēt, tas ir vienkārši jālasa, bet tas dialogs novad pie tā, ka šis žurnālists pamet darbu un veselu gadu nolēma nodarboties ar to, kas viņam tiešām ir pie sirds. Ieva.
Jā.
Noteikti taču esat šo grāmatu jā, lasījusi un noteikti ir arī kaut kas tāds īpašs, kas jūs ir uzrunājis.
Jā, mani uzrunāja tas, ka Novens runāja par balsi, ka mēs kaut kā varbūt ne tieši piedzimstot, bet jau agrā bērnībā pierodam pie balss, kas kritizē, kas saka, ka tu neesi gana labs, ka tev ir jācenšas vairāk, ka kad ir šie kaut kādi uzstādījumi, nu, ka tā balss, viņa ir, ka tu cīnīsi ar to balsi, lai kaut ko pierādītu vai lai sevi attaisnotu, un tad Novens runā par to, ka ir tāda balss, jā, bet kad ir arī balss, kas sauc tevi par mīļoto, un viņš aicina ieklausieties. Un tad, kad es to izlasīju, manī radās tāds tiešām azarts, ka es gribu dzirdēt to balsi. Ja autors saka, kad ir tāda balss, es, man bija tāds labi, tad es tagad klausīšos, un es tiešām manī bija tāds ļoti liela, ka man ir jāsadzird tā balss.
Nu, un kā?
Es sadzirdēju laikam.
Tas ir tāds process, vai tas var notikt vienā rāvienā? Tad es nolēmu, labi, es tagad gribu dzirdēt to kluso balsi, par kur raksta Henrijs Novens, ka tā ir Dieva balss, kas saka, es tevi ļoti mīlu. Nu, tad kā tad to uztvert? Caur ko?
Man laikam tas nebija tāds viens sitiens. Tas laikam notiek tā palēnām, caur vairākām lietām, bet Novens arī, kā Elva teica, vien no tiem darbarīkiem, ko viņš dod, ir meditēt ar svētiem rakstiem. Un laikam tas ir tas, kā es sāku ar psalmiem, kad es lasīju psalmus un es sāku just, ka tur ir tā mīļotā balss, kas saka, es tevi pazinu, pirms tu biji radīta.
Ieva, tu sacīji par to kluso balsi, kuru mums vajadzētu sadzirdēt, jo tā ir mīlestības balss, kas nāk no Dieva. Bet interesanti arī, ka Henrijs Novens saka, ka sevis noraidīšana ir garīgās dzīves lielākais ienaidnieks, jo tā ir pretstatā tai balsī, un ka šīs balsis, pasaules balss ļoti bieži saka, tu esi nepietiekoši labs, tu esi tāds, tad ir vēl cilvēki, kas cenšas ar tevi manipulēt, un tu esi tā kā spiests aizsargāties no ļoti daudz dažādu veidu. Bet mani pārsteidza viņa grāmatā viens tāds domu gājiens, kur viņš saka, ka pat tad, kad cilvēki pret tevi izturas labi, tev pašam ienāk prātā doma, ja vien cilvēki zinātu, kāds es patiesībā esmu, viņi pret mani tik labi neizturētos. Tas nozīmē, cik daudz melu cilvēki pieņem par sevi, novērtējot sevi kā sliktu. Un tā tad sanāk, ka tā ir tāda cīņa tomēr, patiesībā garīga cīņa. Starp to, kādā balsī tu klausies un ko tu pats par sevi domā, kā par Dieva bērnu. Bet sāksim par tiem principiem, kurus Henrijs Novens tad savā grāmatā atklāja, kā mums nonāk līdz tai pieredzei, ka mēs esam mīlēti un staigāt šajā mīlestībā. Ar ko viņš piedāvā sākt?
Ja, nu, ir principi ir četri, paņemts, svētīts, salauzts un dots, varbūt, ka Elu tu vari iesākt ar paņemts.
Jā, tātad tas balstās šajā te jau minētajā stāstā, ko mācītājs Krists līdzdalīja par to, ka Jēzus paņēma svētīja lauza un deva maizi, un Henrijs Novens tad salīdzina šajā grāmatā, ka mēs esam savā ziņā kā tā maize. Un to vārdu, kas ir paņemts, varbūt ar tādu mazliet, tur var dažādas interpretācijas rasties, un varbūt kādam ir dažādas tur emocionālās nokrāses, bet viņš to vairāk skaidro kā tādu izredzētību, kā to, ka mēs esam paņemti un Dieva izredzēti. Un viņš šajā te daļā runā par to, nu kā tad pieņemt to savu izredzētību, jo tam atkal var būt dažādas negatīvās puses, bet kā to pieņemt kā tādu pozitīvu lietu, un viņš ļoti uzsver to, ka tad, kad Dievs mūs izredz, tad tas nav kā pasaulē, kur tad, kad kāds ir izredzēts, tad kāds cits nav izredzēts, un kad kāds ir paņemts un izcelts saulītē, tā var teikt, tad citi paliek ēnā, bet viņš ļoti uzsver to, cik Dieva mīlestībā, lai cik arī mēs to ar prātu un sirdi varbūt nevarētu līdz galam aptvert, visi ir izredzēti un iekļauti. Un viņš piedāvā tādus trīs soļus, nu kā tad ieiet tajā savā izredzētībā un to pieņemt ikdienas. Pirmkārt, viņš saka, ka ir jāturpina atmaskot tos pasaules melus un pretoties tām balsīm, kuras saka pretējo. Un, nu, viņš to nemin specifiski, bet man gribētos teikt, ka ir, tas iet kopā arī ar to, kas nākamajos soļos būs par lūkšanu un par, jā, kā jau Ieva pieminēja, meditēšanu ar Dievu vārdu. Un ir jāzina tā patiesība, ko Dievs par mums saka, un tad mēs varam pretoties tiem meliem, ko saka kaut kas pasaulē vai mūsos pašos. Un tad otrkārt viņš saka, ka ir jāturpina meklēt cilvēki un vietas, kas apliecina to patiesību par mums, ka ir jābūt tādās vietās, kur cilvēki mums saka to patiesību, kur viņi mūs ceļ, un apzināti jāizvēlas tas, kas to apstiprina, nevis tas, kas to noraida. Un treškārt viņš piedāvā tādu soli, ka ir pastāvīgi jāsvin sava izredzētība, kas nozīmē teikt paldies Dievam par to, ka viņš mūs ir izvēlējies, un paldies visiem, kuri par to atgādina. Jā, un tad viņš runā, teiksim, par pateicības nozīmi tajā, lai mēs apzinātos, ka mēs esam Dieva izredzēti, un tas tad tālāk plūdeni arī pāriet pie tā, ka mēs esam Dieva svētīti.
Ja un runājot par svētīti, viņš vispirms uzsver, ka latīņu valodā svētīti ir benedicere, un vārds svētība, kas tiek izmantots daudzās baznīcās, burtiski nozīmē runāt dikcijo labu bene, vai teikt labas lietas par kādu. Un,
benedikcijo tā, tad no jā, tā tas nāk jā,
runa, jā, labi, labi, runa,
labi runāt.
Labi runāšana, jā, un tad ir interesanti, viņš runā, tur stāsta tieši tādu vienu notikumu no kopienas dzīves, kur pie viņa pirmiņš jau mūža otro pusi pavadīja tātad Arkas kopienā, kur aprūpē garīgi un citādi ļoti slimus cilvēkus, un tur pie viņa pienāca viens sievieti pirms dievkalpojuma lūdzu, lai viņš iedod viņai svētību, un viņš kā priesters gatavojoties dievkalpojumam vienkārši pagāja garām, tur uzvilk viņai krustiņu un teica, nu, saņem svētību, un viņa viņam teica, nē, es gribu īstu svētību. Un tad viņš teica, nu labi, tu saņemsi pēc dievkalpojuma, un tagad dievkalpojums iet uz beigām, un viņš tagad domā, nu kā lai es tagad, kas tā ir īstā svētība, kā lai es viņu iedod. Un tagad dievkalpojums beidzās, viņš saka, nu tā sieviete, viņa gribēja saņemt īstu svētību, un viņa ceļās un nāk pie viņu, un viņam, kā jau priesterim ir tāds šis alba, tāds apģērbs, tāda roka, un viņa nāk, un viņa tagad tuvojās, un viņš viņu apskauj. Un viņš viņu apskauj, un viņš viņai saka, šādus vārdus, Dženet, es vēlos, lai tu zinātu, ka tu esi Dieva mīļotā meita, tu esi dārga Dieva acīs, tavs skaistais smaids, laipnība pret cilvēkiem tavā mājā un vislabais, ko tu dari, parāda mums, cik tu esi skaists cilvēks, un tā tālāk. Un tad viņš raksta, kamēr es sacīju šos vārdus, Dženeta pacēla savu galvu un paskatījās uz mani, un viņas platais smaids parādīja, ka viņa patiešām ir sadzirdējusi un saņēmusi svētību. Ja? Un tas, protams, ja mēs tālāk viņš arī raksta par to, nu, cik nozīmīgi ir šie vārdi, un tu jau pieminēji, Inta, ja, ko mēs ikdienā dzirdam no cilvēkiem, ja, ko mēs esam dzirdējuši ģimenē, ja visādi vārdi, tu neko neizdarīsi, tu nekas nebūs savā dzīvē, tu nekas, jā, tev nav spēku un tā tālāk. Un patiesībā tie ir lāsta vārdi, kuras neapzināti mēs sakot saviem bērniem un cilvēkiem ap sevi, mēs atņemam un nolaupam viņiem spēku.
Bet, zini, ir vēl viena cita nianse. Tikpat labi var būt tā, ka cilvēki, kas ir apkārt, ir ļoti labvēlīgi noskaņoti un saka tev celsmīgus svētības, uzticības vārdus, bet tu nespēji viņiem noticēt.
Jā, nu tas jau ir tad dziļāks jautājums par atraidījumu, ievainojumu, ko tu esi saņēmis, ja, no kādiem cilvēkiem, kuriem tev ir bija jāmil. Visdrīzāk tie ir tavi vecāki, ja, kas nav tev iedavuši šo mīlošā bērna identitāti, ja, un tas ir, kāpēc mums ir tik ļoti grūti tuvoties Dievam un uztvert, ka viņš mūs mīl kā savus bērns, jo mēs neesam šādu mīlestību, tādā, nu ļoti daudzi, ja, mēs neesam šādu visaptverošu, sevi atdodošu, pilnīgi mīlestību piedzīvojuši no tiem cilvēkiem, kas ir mums bijuši visu tuvāk. Ja mēs esam piedzīvojuši, protams, rūpes, varbūt gādību, bet tieši to apliecinājumu, ja, ko bērni iegūst un ko cilvēki iegūst caur vārdiem, es tevi mīlu. Ja, tu esi man svarīgs, tu esi skaists vai tu esi skaista, tu esi nozīmīgs, tu to spēji un vari visi šie vārdi, tad, kad tu viņus saki, viņi nāk kā svētības vārdu mūsu dzīvē. Un ja mēs paskatāmies mūsu sabiedrībā, kā mēs dzīvojam, mēs vispār nesakām cilvēkiem gandrīz labas lietas. Cilvēki dzīvo tik ļoti profesionālās dzīvēs, savās attiecības dzīvēs, ja, bez šiem apliecinājumu domādam, ka viņi nav labi vīri, nav labi tēvi, nav labas mātes, nav labas sievas, darbinieki un tā tālāk tādēļ, ka nav šādu kultūru, kurā mēs runājam labas lietas un sakam pateicības vārdu saviem cilvēkiem. Un Henrijs Nauvens šajā tajā svētības došanā, ja viņš runā ne tikai par šiem labajiem svētības vārdiem, bet arī par svētības apzināšanos savā dzīvē, jo tā ir otrā, ja kļūt nozīmīgiem, kļūt uzmanīgiem un tā kā redzēt tās svētības, kuras Dievs mums dzīvē dod katru dienu, katru ikdienu. Un tur jāatgriežās ir pie tā, ka mums ir jātīst, ka ticīgiem cilvēkiem jūtība pret Dievu, attiecībās ar Dievu jau pieminētai svēto rakstu lasīšana, tā ir šī te attiecības ar Dievu, kurā es saskatu viņa klātbūtni, palīdzību, rūpes, mīlestību, apliecinājumu katru dienu. Piemēram, ir viens arī tāds ļoti īpašs autors priekš manis, amerikāņu mācītājs, doktors Robs Remers, un viņš saka, tad, kad viņš ir sācis klausīties Dievā, ja, tad visu, ko viņš ir dzirdējis, katru dienu viņš ir dzirdējis vārdus, es tevi mīlu. Es tevi mīlu.
Mainās skats citiem vārdiem, no, sakot, uz
no
apkārtni.
Dievu paklausies. Un tad viņš domā, ne, nu, aizdomīgi. Nu, kāpēc es katru dienu saņemu vārdus no Dieva, es tevi mīlu, ja? Un tad viņam pašam bija bērni, un tad Dievs viņam teica, bet ko tu saki saviem mazajiem bērniem katru dienu? Es tevi mīlu, ja? Un tad viņš teica, un tad viņam tik nozīmīgi, ja, tie vārdi palika, ja, kad klausoties Dievā, viņš katru dienu tev grib apliecināt, ja? Un tas ir tā, ka tu nostipriniesi šajā mīlestības identitātē.
Jā, paklausies, tu teici, bet es tomēr atļaušos iestarpināties ar vienu tekstu, ko ir teicis, tas ir ļoti labi, ko ir teicis Henrijs Nauvens par to, ka uz ko tu akcentēsies, tur tu arī nonāksi. Un viņš saka tā, jo tu vairāk ievērosi ēnas puses, jo ātrāk tu nonāksi tumsā. Tā ļoti trāpīgi vienā teikumā viņš arī spēja par to runāt, kādu virzienu tu izvēlies. Un varbūt, ka tā ir vēl viena lieta, tas rūgtums. Rūgtums.
Jā, Elba.
Jā, es tieši gribēju mazliet papildināt to, ko mācītājs Kriss sacīja par to, ka tieši tā svētības ieraudzīšanas praktizēšana ir tas, kas mums palīdz viņu labāk spēt saņemt un sadzirdēt arī tad, kad mums saka, jo viņš te saka tādu interesantu arī domu, ka tad, kad mums kaut ko saka, mēs bieži vien tur atmetam ar roku un sakam, ai, nu tas jau nekas, es jau tur neko taisnībā nav. Un šķiet, ka tās varbūt ir kaut kādas pazemības izpausmes, ka cilvēki tā saka, bet viņš te saka, tā patiesībā ir pazīme tam, ka mēs neesam gana klātesoši, lai sadzirdētu to svētību. Un,
lai jā, pieņemt.
Jā, un viņš saka, ka varbūt tāds nu, fakts, ka maz cilvēku saka svētību, par ko Kristus runāja, ir īstenībā rezultāts tam, ka trūks cilvēku, kas ir gatavi viņu dzirdēt. Tā kā tas kaut kādā ziņā varbūt strādā abos virzienos, ka mēs nesakam, jo mēs nesaņemam, bet mēs nesaņemam, jo mums nesaka. Un tad viss tā arī turpinās un neizmainās, līdz kāds ir gatavs saņemt to svētību un patiešām viņu sadzirdēt.
Bet Kristus gribēja turpināt.
Jā, es gribēju turpināt, jo mums vēl jārunā ir par mīlestības ceļš liecībās, tā kā mums jātiek cauri šai grāmatai. Tad trešais solis ir salauzt. Un interesanti, Henrijs Raud, kas man laikam arī vieno tādām pārsteidzošām lietām, kas man ļoti dziļi aizskāra šajā grāmatā, bija šī doma, mūsu salauztība ir patiesi mūsu, neviena cita mūsu salauztība ir tikpat unikāla kā mūsu izredzētība un svētīgums.
Citiem vārdiem sakot, mēs tā vai citādi visi esam salauzti.
Jā, bet
vai bijuši salauzti.
Bet tas nav par to, bet tas, kad tas ir par to unikalitāti. Ja, ka mēs skatāmies uz salauzti, jā, mēs visi esam ievainot salauzti cilvēki, bet tas, tā ideja šeit ir tik īpaša, ja, ka mums liekas tas, kas ir salauzti, tas nav svarīgs, tas ir ātrāk kaut kur jāpamet balā, mēs par to negribam runāt tālāk. Bet viņš saka, ka arī tā ir unikalitāte. Ja, arī tā ir unikalitāte. Ja tu sāc apzināties, ka arī savā salauztībā, ja, tu vari atrast ja, milzīgu dievklātbūtni dziedināšanu, un viņš raksta tā, tikai vēl viena lietiņa, mana pieredze ar ciešanām ir bijusi tā, ka saskarties ar tām un tās pārdzīvot ir ceļš uz dziedināšanu. Citiem vārdiem sakot, kamēr tu neesi gatavs ieiet savā salauztībā, piedzīvot kopā ar Dievu tās viņa mīlestībā, tikmēr tavs dziedināšanas ceļš nevar sākties. Ja? Un tas ir tas unikālais, ja? ka salauztība nav kaut kas, ko Dievs no mums aizmet prom, bet viņš mums ļauj ieiet, ja? Un izejotām cauri mēs izejam atjaunoti, dziedināti, jauni cilvēki, un tā salauztība mūsos ir arī kā dāvana, ko mēs tālāk nesam jau citiem cilvēkiem caur savu pieredzi, caur savu dziedināto pieredzi. Bet mums ir jāiet tālāk. Elva?
Jā, un tad tas pēdējais solis noslēdzošais tajā secībā, tad, ka mēs esam izredzēti, svētīti un salausti, viņš saka, ka tas ir ar to mērķi, lai mēs tiktu doti. Respektīvi, ka tas mīļotā dzīves aspekts noslēdzošais ir būt atdotam un un tas nozīmē, ka tas ir ne tikai mūsu pašu dēļ, bet tādēļ, lai viss tas, ko mēs piedzīvojam, atrastu tādu savu galīgo nozīmi tajā, ka tas tiek izdzīvots priekš citiem, ka mūsu dzīve ir dāvana, ko mēs varam dot citiem. Un arī viņš runā par to, par ko īstenībā arī mēs bieži vien pat kristīgā vidē nerunājam, par to, ka mūsu nāve var būt dāvana, ko atdot citiem. Un tas arī ir kaut kas tāds, man likās pirmoreiz lasot, tāds svaigs un arī kaut kādā ziņā tāds dziedinošs paskatīties gan uz dzīvi, gan uz nāvi, kā uz dāvanu citiem. Cilvēkiem.
Ko es varu saņemt un atdot?
Sirds vienmēr ilgojas pēc vietas tās, kur nolikt nastas un elpotas sākt. Un patiesībā arī par to ir Henrija Novena grāmata, kurš runā par mūsu mīlestības aizbērtajām akām. Un arī saka, pamēģiniet vienu stundu pavadīt klusumā Dieva klātbūtnē, lai jūs šo balsi sadzirdētu un lai saprastu, ka jūs patiešām esat mīlēts, ka ir kaut kas vairāk par psiholoģiskiem manipulatīviem, kaut kādiem tādiem gājieniem, kur es sev mēģinu kaut ko iestāstīt, bet ka patiesībā tā ir gara kustība un ka Dieva gars tev to atklāja. Nu, ļoti skaista pieredze, bet starp citu ir kāda ir interese. Tagad decembrī šī grāmata iznāca, jums ir kādas atsauksmes vēl. Kas ar šo grāmatu šobrīd notiek?
Jā, grāmata ir gan, mēs izdevām 500 eksemplāros un grāmatu līdz jau būs izpārdota, izdāvināta un
Beigusies. Un tagad ko?
Un, nu, jācer uz to, kad mēs kādā mēneša laikā sorganizēsim nākošos 500 eksemplārus, un tad droši tie, kas vēlēsies, tad ģertrodas draudzē vai no Alpskuras vakarā, kas ir otrdienās, vai dvēseles dziedināšanas vakarā, kas ir trešdienās grāmatgaldā varēs iegādāties.
Dvēseles dziedināšanas vakars, gan tiešām ļoti iedvesmojos.
Jā, bet par to nākošo reizi šajā radio raidījumā vērsīsimies mūsu brīnišķīgajam gada projektam, kas sauc tās mīlestības ceļš liecībās.
Jā, mīlestības ceļš liecībās YouTube kanālā ģertrūdas draudzes tās liecības var dzirdēt, bet pastāstiet, kas tas īsti ir, Ieva.
Kas ir mīlestības ceļš liecības?
Jā, kā tas tapa, ko mēs tur varam saklausīt, pieredzēt?
tapa īstenībā ļoti, ļoti interesanti. Es varu ļoti ātri ieskicēt, kā tas piedzima starp mums. Tā bija baznīca nakts. Es biju tikko kā kļuvusi par kristieti, un tā bija man pirmā tāda baznīca nakts, un kas man arī asociējās ar baznīcu nakti, kā ekskursija, kurā tu eji uz ēku, un tas bija tas arī, ko mēs organizējām kā draudze, kad būs mācītājs, kas vadīs ekskursijas, stāstīs par ēkas vēsturi un būs koncerti, un tad man likās, es domāju, ka tā bija man tā aktrises un režisora bagāža, kas man teica, bet baznīca tomēr ir cilvēki, un tie ir cilvēku stāsti, un kaut kā vajag ļaut viesiem iespēju pieskarties, sajust un sadzirdēt šos stāstus, un tad man ienāca prātā ideja, es teicu, draugi, iesūtiet man audio liecību, ko Dievs pie jums ir darījis, man nedēļas laikā atsūtīja 30 cilvēku uz WhatsApp liecības, tad es viņus sataisīju vienā tādā garā failā, un mēs uztaisījām tādu instalāciju istabu, kur cilvēkis var ienākt, apsēsties un uz austiņām, tā kā arī, nu, mēs bijām domājuši tā meditatīva klusumā noklausīties tās liecības, un kas man ļoti pārsteidza, ka visu vakaru stāvēja milzīga rinda pie šīs istabas, ka cilvēkiem bija ārkārtīgi liela interese noklausīties šos stāstus, un beidzās tas vakars, un man nāca klāt ļoti daudz draudz cilvēku un prasīja Ieva, kad atkal varēs dzirdēt. Un es tā kā uzreiz nevarēju izdomāt, nu, to labāko veidu, kā turpināt, un mācītājs Kristi arī teica, ka mums ir jāturpina, un man nāca arī klāt ļoti daudz cilvēku un teica, ka viņi arī grib dalīties ar savām liecībām, un es tā kā jūtu, ka man ir cilvēki, kas grib klausīties, cilvēki, kas grib dalīties, un mācītājs Kristi teica, nu, ka mums ir jāatrod veids, kā to turpināt, un tā tapa ideja par mīlestības ceļu liecībās, ka mēs tagad kā draudze katru rītu atskaņojam vienu liecību.
Tajā YouTube kanālā, par kuru mēs jau runājam. Par ko tad šie cilvēki runā? Nu, pārsvarā, nu, kas ir tas brīnumainais, kāpēc šīs liecības uzrunā?
Tur arī, man liekas, varbūt ir vairākas atbildes, kas uzrunā. Manuprāt, pati tā galvenā, ir, nu, mēs zinām, ka Dievs ir dzīvs, viņš darbojās mūsu dzīvē, bet kaut kādā brīdī visiem pienāk, man liekas, arī tāds punkts, ka tu jau sāc lēnām atzist un tev pazūd tā
pirmā mīlestība, kā to saka.
Jā, laikam, un tas, ka tu dzirdi, kad, bet Elvai arī tā ir kā man, un tad tev liekas, bet tiešām Dievs ir dzīvs, tas, nu, es neesmu to izdomājis, bet ka man blakām arī ir tieši tāda pieredze, un man tiešām ļoti daudz cilvēki arī ēpastojas tagad sūta un raksta, es nekad nevienam šo nāsmu stāstījis, jo man likās tā nevienam nenotiek, bet es tikko noklausījos liecību, un es arī gribu padalīties. Tā kā es jūtu, ka ir kaut kāda tāda kustība sākusies, kas cilvēku sirdīm ir ļoti, ļoti svarīgas, un jā, tā man liekas tā galvenā lieta, un
tās liecības ir par to, kā Dievs darbojas konkrētu cilvēku dzīvē. Tas
jā,
ir tā.
Jā, tas ir tā. Jā.
Ikdienā.
Ikdienā. Arī mums ir, jā, tās tēmas, laikam mums ir arī par, kad ir brīnumi mazās lietās, tiešām par atbildētām lūkšanām, ir arī par dziedināšanām stāsti. Tuvojoties lieldienā mums būs arī stāsti par augšām celšanos, intrigai, sakojiet. Un, jā, arī tiešām ļoti, ļoti tādi brīnumaini stāsti, kur, liekas, ka pilnīgi nav nekāda, nu, tev nav cerība, bet ka tik brīnišķi Dievs vienmēr nāk palīgā. Un
bet, piemēram, kas ir tava liecība? Nu, ja tā īsi.
Mana liecība bija atgriešanās stāsts, ir arī tādi ļoti daudzi, kā tu nāc ticībā, kā tu pieredzi Dievu, kā tu, jā, piedzimsti atkal.
Nu, bet kā tas notika?
A, par mani?
Nu, tieši tā.
Man atgriešanās notika caur alfa kursu. Bija tā, es tiešām atrados ļoti ilgi tādā vidē, kas smējās par baznīcu un bija ļoti kreisi noskaņota. Man likās, ka tas ir normāli, ka nevar savādāk. Un bija tā, ka manai draudzinē piedzim bērniņš, un viņa gribēja, lai es kļūst par krustmāti. Un es teicu, svētiet mani. Un viņa teica, ka tā tas nenotiek. Kad ir jāiet tā kā iesveic kursos, un viņa man teica, tas būs tikai, nu, pāris nodarbības un tā. Un es aizgāju uz Ģertrūdes to pagrabu, un es atceros to pirmo vakaru, kad es gāju. Un es domāju, es esmu pilnīgi traka.
21. Gadsimtā iet uz baznīcu. Nu, tur, ka man kaut kas nav ar mani kārdībā, bet es tajā brīdī, es jau biju aizgājis no teātra un sāku strādāt no mājām, un es iegāju te Ģertrūdes pagrabiņā, un pirmā nodarbībā bija jāsaiž kopā ar cilvēkiem, un mēs sarunājāmies, un tas man laikam bija pirmais tāds, kas kaut ko manī sakustināja, ka es sapratu, cik ļoti man pietrūkst komunikācija ar cilvēkiem. Man tas, nu, Covid laikā es biju iemīlējusies, ka es esmu viena pati ar datoru un es visu varu izdarīt pēc citiem. Tad es sapratu, cik ļoti man pietrūkst cilvēki. Un arī tomēr tajās lekcijās stāstītais es sapratu, ka tur ir kaut kāda patiesība un atbildes, kuras es nekur citur neesmu saņēmusi. Un arī es dzirdēju par to, ka Dievs ir mīlošs tēvs un kad ir tāda balss. Un man tiešām tas kaut kā tik ļoti... Bija tāds klikšķis, kad es gribēju, jā, to sajust. Un tā es turpināju iet uz Alfas kursu, un, protams, nedēļas nogalē es piedzīvoju svēto garu, un arī tajā brīdī tas ļoti interesanti, ka mēs ar draugu bijām nolēmuši precēties, bet mēs jau bijām dzimtsaraksts nodaļā, tā kā jau, nu, sarunājuši tur visu, un jau sākām organizēties un tā, un tad pēc tās nedēļas nogalas es sapratu, izmēl mans draugs saprata, viņš teica, ka viņš grib laulāties baznīcā. Un tā mēs ātri, nu, visu tā kā ļoti strauji mums tā dzīve mainījās. Bet es saprotu, ka Dievs tik noķēra mani pareizā brīdī.
Jā, un tā viņš mūs pa vienam ķer.
Jā.
Un pat daudz biežāk nekā mums varbūt ienāk prātā. Cerams, ka kādām šīs liecības būs noderējušas arī šovakar, gan par Henrija Nouvena grāmatu dzīvi kā mīļotājam, gan par iespēju svētās Ģertrūdes draudzes YouTube kanālā klausīties šo mīlestības ceļu liecībās, kur cilvēki atklāti dalās ar šo savu pieredzi. Bet, nu, apkopojot, tad varbūt atgādini, Kristi, vēlreiz par tiem soļiem, ar ko mums sākt.
Kā? Mīliet Dievu vajag. Jā. Viens solis, mīliet Dievu, meklējiet Dievu. Viņš jūs jau ir atradis, viņš jau viss ir izdarījis, jums tikai viņam jāpadodās, tik ļoti vienkārši. Nav skaistāko dzīves kā dzīve, kurā ir klātesoši Dieva mīlestību, kādu Jēzus Kristu atklāja. Un svētais gars jūs vadīs. Jā, mēs varam iet visādas soļas un tehnikas, bet viss, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, ir sajust šo Dieva mīlestības pieskārienu. Tad, kad jūs to sajutīsiet, viss šī pasaule apklusīs, izdzisīs, jo tiešām Dievs ir īsts un dzīvs, un viņā arī mēs esam īsti un dzīvi, un viss šī pasaule kļūst īsti un dzīvi. Viss pārējais ir pārējošs. Tā kā meklējiet Dievu, viņš jūs ir atradis, uzticieties, ticiet, un jā, redziet, cik Dievs ir labs.
Jā, ļoti skaistu lūkšanu ir sacījis arī Henrijs Nouvens. Mīļais Dievs, es tik ļoti baidos atvērt savas sažņauktās dūras. Kas es būšu, kad man vairs nebūs pie kā turēties? Kas es būšu, kad es stāvēšu tavā priekšā ar tukšām rokām? Lūdzu, palīdzi man pakāpeniski atvērt rokas un atklāt, ka es neesmu tas, kas man pieder, bet gan tas, ko tu man gribi dot.
Jā, tā ir, tā ir.
Līdz ar šiem vārdiem tad arī noslēdzam šī vakara raidījumu, kurā piedalījās Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš un arī vēl divas brīnišķīgas meitenes no Ģertrūdes draudzes, tulkotāja Elva Klotiņā un aktrise un režisora un projektu vadītāja Ieva Glika. Kopā ar jums šovakar bija Inte Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs.